Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξή μας με τον Υπουργό. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα.
Ναι, ναι. Το πρώτο ερώτημα αφορά, Υπουργέ, τη γενική εικόνα. Θα την πω και μπορεί να σας αδικεί σε έναν βαθμό ως Υπουργείο κυρίως. Η γενική εικόνα είναι ότι σαν λίγο να τραβήξαμε χειρόφρενο στο Υπουργείο. Δηλαδή η πρώτη τετραετία ήταν στο θέμα της ψηφιοποίησης ένα asset και τώρα δεν ακούγεται καλά, δεν κάνετε πράγματα τα οποία έχουν βάθος αλλά δεν είναι τόσο επικοινωνιακά όπως τον πρώτο καιρό. Δώστε μας μια πρώτα γενική εικόνα και μετά θα μπούμε στα επιμέρους.
Βεβαίως. Να καλημερίσω εγώ και εσάς και τους ακροατές και να πω το εξής, ότι όντως την προηγούμενη τετραετία έγιναν πολύ σημαντικά βήματα και μάλιστα μεσούσεις της πανδημίας, τότε που εκ των πραγμάτων έπρεπε να φύγουμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο ψηφιακά για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσλειτουργίες. Παράλληλα, εντάχθηκαν πολλά έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το διάστημα, συνεχίζοντας και επιταχύνοντας το ψηφιακό κράτος, να δούμε και όλα αυτά τα έργα τα οποία πλέον βάζουν τις ρίζες για την επόμενη μέρα της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση των δεδομένων. Μιλάμε πάρα πολύ τελευταία για τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία έγινε η προκαταρκτική δουλειά, η ένταξη, σήμερα πρέπει να τρέξουν. Άρα να οργανώσουμε δικαιοσύνη, υγεία, αρχεία κράτους, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, έτσι ώστε να τρέξουν γρήγορα αυτού του είδους πρωτοβουλίες, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε επίσης θέματα υποδομών που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Το Σύζευξης, το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών του ελληνικού δημοσίου, είχε τα ζητήματά του, έργο που ξεκίνησε το 2014, ούτε καν το 2019. Και αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την επόμενη μέρα στη δημόσια διοίκηση, έπρεπε να το βάλουμε πλέον κάτω, να καλέσουμε κάθε φορέα, μικρό ή μεγάλο φορέα. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε για την ψηφιοποίηση στο ΑΣΕΠ, την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.
Θα πούμε αργότερα σε αυτό πιο ειδικά.
Ακριβώς, για να μπορέσουμε λοιπόν όλες αυτές τις νέες υποδομές να τις υποστηρίξουμε πραγματικά, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε υποδομές πάνω στις οποίες θα πατήσουν πλέον όλες αυτές οι νέες πρωτοβουλίες. Συνεπώς, και τρέχουμε παράλληλα, ήδη στο gov.gr έχουμε προσθέσει σχεδόν 400 νέες υπηρεσίες, περίπου μία τη μέρα προσθέτουμε από πέρσι μέχρι φέτος, αλλά τρέχουμε και όλα τα μεγάλα και πιο εμβληματικά έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού δημοσίου.
Είμαστε στη φάση που όλοι συζητούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Και σήμερα μάλιστα έχει η Καθημερινή ένα πρωτοσέλιδο για το πώς αξιοποιούν οι απατεώνες την τεχνητή νοημοσύνη με ψεύτικα βίντεο, με δημοσιεύματα. Έχω υπάρξει και εγώ προσωπικά θύμα αυτών των μεθόδων και των τακτικών. Χρησιμοποιούν δηλαδή βίντεο και φωτογραφίες μου σε διαφημίσεις χωρίς τη συνένεσή μου. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί να αξιοποιήσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος με θετικό τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη και επίσης αν έχουμε τρόπους να αμυνθούμε απέναντι σε τέτοιες μεθόδους αξιοποίησης της σε απάτες.
Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα κεφάλαιο στο οποίο, ακόμα ένα κεφάλαιο στο οποίο το ελληνικό δημόσιο πήγε πιο γρήγορα ακόμα και από τον ιδιωτικό τομέα. Με το που ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα στο Υπουργείο να βάλουμε δράσεις τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε οι πολίτες να δουν να αλλάζουν πράγματα γύρω τους γρήγορα και να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Γι' αυτό και το Δεκέμβρη, έχοντας ήδη ψηφιοποιήσει αρκετές από τις διεργασίες και τα δεδομένα, βγάλαμε τον ψηφιακό βοηθό. Πριν δύο εβδομάδες, μαζί με την Όλγα Κεφαλογιάννη και το Υπουργείο Τουρισμού, βγάλαμε το νέο ψηφιακό βοηθό για τους επισκέπτες. Για τους τουρίστες μας, οι οποίοι θα χρειαστούν πιθανώς χρηστικές πληροφορίες ασφάλειας για την Ελλάδα. Και την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό είναι και είδηση, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δηλατούλα, βγάλαμε πρόσκληση, την πρώτη πρόσκληση για μια συμφωνία πλαίσιου 20 εκατομμυρίων για έργα τεχνητής νοημοσύνης στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, οτιδήποτε χρειαστεί αύριο το πρωί, ο τομέας της υγείας, της δικαιοσύνης, το ΑΣΕΠ, οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου, να υπάρχει πλέον μια συμφωνία πλαίσιο από την οποία θα μπορούμε ένα προς ένα να υλοποιούμε τέτοιες μικρές ή μεγαλύτερες εφαρμογές. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και για να μπει θέλει τρία πράγματα. Πρώτον, δεδομένα. Είναι αυτά τα οποία ψηφιοποιούμε. Το έργο ψηφιοποίησης στο ελληνικό δημόσιο τρέχει και σήμερα τρέχουμε μια φοβερά έτσι, αγωνιώδη προσπάθεια να ψηφιοποιήσουμε 1,6 δισεκατομμύρια έγγραφα του ελληνικού δημοσίου. Θέλει υποδομές. Σήμερα ή αύριο βγαίνει στον αέρα Ο διαγωνισμός για τον Δέδαλο, τον υπερυπολογιστή του ελληνικού δημοσίου, πάνω στον οποίο θα τρέξουν όλα αυτά, και θέλει και ταλέντο. Γι' αυτό και αλλάξαμε την πρόσκληση για τις δεξιότητες και βάλαμε πλέον, καλώντας κοινωνικούς εταίρους, και νέες δεξιότητες.
Θέλω να πείτε μια-δυο κουβέντες παραπάνω, συγγνώμη Αντώνη μου, αλλά επειδή αναφέρθηκε ο Υπουργός στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τις διακοπές στην Ελλάδα, επειδή είμαστε μπροστά σε καλοκαίρι. Θέλω να μας πείτε 2-3 περισσότερα πράγματα για το πώς μπορεί ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης να μας βοηθήσει στις διακοπές μας στην Ελλάδα.
Λοιπόν, γρηγορότερα, δηλαδή, εγώ, Νίκο, έτσι.
Όλοι θα φύγουμε μια μέρα.
Βέβαιος ότι θα το πεις.
Όλοι θα φύγουμε μια μέρα, τα θέλετε. Λοιπόν, Mike Greece, ο νέος ψηφιακός βοηθός, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον κατεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες και αφορά τους ξένους επισκέπτες μας. Είναι σε 30 γλώσσες, άρα μπορούμε να πιάσουμε όλες τις πιθανές γλώσσες και κυρίως έχει να κάνει με το αίσθημα ασφάλειας που θέλουμε να νιώσει ο επισκέπτης. Με το που προσγειώνεται σε συνεργασία με τους παρόχους, του έρχεται το μήνυμα ότι μπορείς πλέον να κατεβάσεις το My Greece και εκεί πέρα μπορεί να αντλείς πληροφορίες για νοσοκομεία, φαρμακεία, τυπικές διαδικασίες του στυλ «έχασα το διαβατήριό μου, την ταυτότητά μου».
Αρχαιολογικούς χώρους.
Ακριβώς, κάποιες τουριστικές τέτοιες πληροφορίες, ωράρια, τρόπους μετακίνησης και παραπομπή στους διάφορους πλοηγούς για να μπορέσει να πάει με ασφάλεια. Συνεπώς, δεν είναι τουριστικός οδηγός. Μην το ρωτήσετε για ποιο ξενοδοχείο είναι καλό ή που θα φάω καλή, ας πούμε, μακαρονάδα. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τον επισκέπτη.
Για αυτά δεν χρειάζομαι. Έχω το Δελατόλα.
Μια εφαρμογή που να λέει τίνο πρώτα.
Για τις καλές μακαρονάδες ρωτάω τον Αντώνη που είναι.
Μια εφαρμογή που θα λέει πρώτα τίνο και μετά βλέπουμε.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε ακούσει προφανώς και το έχουμε συζητήσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για υπάρχει, λέει, μια μεταρρυθμιστική κόπωση στην κυβέρνηση. Και είχαμε πει με τον Νίκο ότι οι ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν αισθάνεται ο κόσμος ότι τον αφορούν στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, υπάρχει μια κριτική που λέγει ότι ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Δηλαδή θέλω 50 αιτήσεις για να βγάλω μια άδεια οικοδομής, αλλά τις βάζω ψηφιακά. Σημασία έχει πως θα γίνουν 25 αιτήσεις ή πιο λίγες. Σε αυτό το τομέα γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε πέρα από την πραγματικά το ευεργέτημα να μπορεί κανείς να τα στέλνει ψηφιακά, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μην γίνεται ψηφιακή.
Έχετε δίκιο ότι όντως το πρώτο βήμα το οποίο έγινε στο ελληνικό δημόσιο ήταν το να ψηφιοποιήσουμε υφιστάμενες διαδικασίες. Κάτι το οποίο κατέδειξε και την, αν θέλετε, ματαιότητα κάποιων τέτοιων διαδικασιών όταν πλέον αυτά μπορούν να γίνουν ψηφιακά. Γι' αυτό και περάσαμε τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, το νομοσχέδιο το οποίο πλέον προβλέπει ξεκάθαρα την κατάργηση πιστοποιητικών. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο να παίρνουμε ένα πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο απλά αναφέρονται τα βασικά μας στοιχεία, πατρόνυμο, μητρόνυμο, χρονολογία και τόπος γέννησης, όταν αυτά μπορούν να αντληθούν κατευθείαν από τα δεδομένα, από τα μητρώα του ελληνικού δημοσίου.
Την ίδια την υπηρεσία, όχι
από την ίδια την υπηρεσία, ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εμείς απλά θα πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας να ληφθούν αυτά τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν το consent, όπως λέμε, η επιβεβαίωση, η αποδοχή της λήψης των δεδομένων. Μας, είναι έτοιμη, είναι σε δοκιμαστική λειτουργία σήμερα, έτσι ώστε στο νέο wallet, στο νέο πορτοφόλι του gov.gr να λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα ότι η τάδε υπηρεσία ζητά αυτά σας τα στοιχεία για την τάδε αίτηση την οποία έχετε κάνει. Συμφωνείτε να τα πάρει? Ναι, συμφωνώ, και πλέον η διαδικασία προχωρά μόνη της. Είναι η επόμενη πολύ μεγάλη δουλειά που θα τρέξουμε μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αυτή, δηλαδή η κατάργηση πλέον διαδικασιών και πιστοποιητικών. Έχει ήδη, επαναλαμβάνω, νομοθετηθεί. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία του ΑΣΕΠ που καταδεικνύει ξεκάθαρα το για ποιο λόγο αυτά τα στοιχεία ταλαιπωρούσαν τους πολίτες, ενώ υπήρχαν. Υπήρχε και το πτυχίο μας και πλέον αντλείται κατευθείαν από τα πανεπιστήμια, πλην ελαχίστων πανεπιστημίων, τα οποία ελπίζω άμεσα να μας δώσουν διαλειτουργικότητες. Η εμπειρία μας επαγγελματική από τον ΕΦΚΑ, πολύ πιο εύκολα πλέον έχει ψηφιοποιηθεί όλη η διαδικασία, και διάφορα άλλα δευτερευούσης σημασίας.
Αυτό για το ΑΣΕΠ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, σήμερα στέλνει μια αίτηση, στέλνει κάποια στοιχεία κάποιο για το ΑΣΕΠ για την συμμετοχή του σε διαγωνισμό, και να υποθέσω ότι είναι ένας δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος αρχίζει και βλέπει τα χαρτιά, ενώ τώρα τι θα γίνει με την ψηφιοποίηση?
Στο ΑΣΕΠ σήμερα καταθέτουμε προτάσεις και εφόσον βάσει των δηλώσεών μας τα μόρια μας είναι επαρκή, είναι αρκετά, τότε καταθέτουμε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Πτυχία, επαγγελματική εμπειρία κλπ. Κλπ. Όλα αυτά όμως πλέον διαλειτουργούν. Η δουλειά που έγινε αυτά τα χρόνια, από το 19 και μετά, είναι το να αρχίσουν να λειτουργούν μεταξύ τους τα συστήματα, να διαλειτουργούν, όπως λέμε. Συνεπώς, η επόμενη μέρα από το ΑΣΕΠ, όπως συνσχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, σίγουρα έχει μέσα τέτοιου είδους διαλειτουργικότητες. Λέω ότι έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο. Πρέπει να φέρω φέρω το πτυχίο μου. Όχι. Θα το αντλήσει κατευθείαν το ΑΣΕΠ μόνο του από το Πολυτεχνείο, έτσι ώστε να απαλληφθεί και η όποια πιθανότητα πάτης, αλλά κυρίως να επιταχύνουμε πολύ γρήγορα διαδικασίες.
Τώρα, επειδή στους δημοσιογράφους αρέσουν οι τίτλοι, θέλουμε με τίτλους να μας πείτε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Έχετε μπροστά σας μία τριετία. Η κυβέρνηση μέχρι τις εθνικές εκλογές, αν ισχύσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα εξαντλήσει το χρόνο της τετραετίας. Τι θα κάνετε λοιπόν από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να περιμένουμε από το Υπουργείο σας, με ποιον τρόπο θα κάνετε τις ζωές μας πιο εύκολες?
Κατάργηση πιστοποιητικών, κατάργηση περιττών διαδικασιών και όλο το κινητό, όλο το κράτος το κινητό μας μέσω του consent, μέσω της δυνατότητας να επιβεβαιώνουμε εμείς από το κινητό μας και το wallet διαδικασίες που μέχρι πρότινος χρειαζόταν να μας φέρουν μπροστά σε ένα γκισέ. Ούτε καν email, ούτε καν αποστολή ψηφιακών ηχείων, διακίνηση πλέον δεδομένων με την έγκρισή μας και όχι ψηφιακών αρχείων.
Πρέπει να πω ότι το έζησα αυτό, Αντώνη, ναι, με τα παιδιά μου, όπου χρειάζονται κάποιες εξουσιοδοτήσεις για να πάνε εκδρομή, για το σχολείο, για το ένα, για το άλλο, που τις κάνω πια μέσα από το κινητό. Ναι. Ενώ η διαδικασία ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα.
Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλό σε αυτό, γιατί μου φωνάζει να πετάω το κουμπί καθίσεις και λίγο.
Το αστείο μας το ξέρετε, Υπουργέ, επειδή έχει ένα κουμπί που πατάει για να ανοίξει το μικρόφωνο του και το ξεχνά συνέχεια, του λέω ότι είναι μάλλον ο επόμενος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Αρχίζω να ανησυχώ ήδη. Παρόλα αυτά...
Δήμαρχος μπορεί.
Παρόλα αυτά, επειδή με πήρατε τώρα... από τα μούτρα, κύριε Δελατόλα, έχω κάτι, ναι, έχω φέρει ένα δώρο.
Σας είπα για το χειρό, σας κόλλησε το χειρόφρενο.
Καθόλου. Έχω φέρει ένα δώρο, διότι είμαστε σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μείνουν αναλογικά. Τώρα δεν το βλέπετε, κύριε Δελατόλα, αλλά έχω φέρει δύο δισκάκια 45 στροφών, μεθαύριο μάλιστα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, τα οποία είναι δύο ύμνοι του Ολυμπιακού. Τυχαία τα έφερα, κύριε Χατζηνικό.
Ναι, ναι, τυχαία.
Έψαξα λοιπόν και βρήκα.
Ευτυχώς που δεν είναι στο στούντιο, Αντώνης.
Είναι δύο ύμνοι του Βαγγέλη Περπινιάδη και οι δύο, 63-65. Δωράκι, γιατί δεν πρέπει να ερχόμαστε.
Πολύτιμο δώρο. Πολύτιμο
και σχετικά
δώρο.
Σπάνιο.
Και ευχαριστώ πολύ. Ο Ολυμπιακός του Μπούκοβι είναι το ένα. Που είναι πραγματικά εξαιρετικό και σπάνιο πολύ.
Και το άλλο είναι ένας απλός ύμνος του Ολυμπιακού, πάλι του Βαγγέλη Περπινιάδη.
Πριν περάσουμε στα.
Εξαιρετικό δώρο.
Πριν περάσουμε στους τίτλους για να πάμε και στα πολιτικά, να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με τους
δήμους. Όχι, να το πας στα γήπεδα τώρα. Αφού έφερε τον ύμνο,
ναι, πάμε γήπεδο.
Για πες εσύ, για πες εσύ.
Να μας πει τι θα γίνει τη νέα αγωνιστική περίοδο με τα εισιτήρια. Πώς θα μπαίνουμε στα γήπεδα και όλα αυτά.
Πολύ καλά.
Λοιπόν, να εξηγήσουμε πρώτον γιατί έγινε όλη αυτή η μεταρρύθμιση και εδώ νομίζω πως δούλεψε. Τα αποτελέσματα από το Φλεβάρι και μετά, παρότι τότε το Φλεβάρι-Μάρτι ακούσαμε διάφορα, δείξανε πως πρώτον με την αυτοματοποίηση των ποινών, δεύτερον με την ταυτοποίηση, με τον τρόπο που έγινε, τον υβριδικό, τα πράγματα ηρέμησαν πάρα πολύ. Και κυρίως και οι ομάδες έκαναν κάτι το οποίο πιστεύω πως το θέλανε χρόνια, σε συνεργασία με εμάς, δηλαδή να αρχίσουν πλέον να ξεκαθαρίζουν τους ανθρώπους που μπαίνουν στα γήπεδα. Η ψηφιακή ταυτοποίηση είναι κάτι πολύ απλό. Θέλουμε όποιος τελικά βρεθεί με ένα εισιτήριο στο χέρι να το περάσει στο πορτοφόλι, το ψηφιακό του πορτοφόλι, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος μπαίνει στο γήπεδο. Ποιος κάθεται δίπλα μας και σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια να μπορούμε να τον εντοπίσουμε σε συνάρτηση και με τις κάμερες. Τα νέα διαρκείας και τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά, πλέον είναι μόνο ψηφιακά. Ήδη τα διαρκείας του Ολυμπιακού σε ποσοστό 82% έχουν ταυτοποιηθεί στο wallet και λίγο παρακάτω είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Μια πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται, μεταβιβάζονται τα διαρκείας. Στην νομοθεσία από το Φλεβάρι ήμασταν πολύ ξεκάθαροι. Μπορεί να γίνει εφόσον η πολιτική της ομάδας το επιτρέπει. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τις ομάδες πριν μια εβδομάδα να μας ενημερώσουν αν θέλουν να επιτρέψουμε αυτή τη μεταβίβαση των διαρκείας ή όχι. Άρα τελειώνουμε με αυτό. Μένουν τεχνικές λεπτομέρειες, ο τρόπος επικοινωνίας του κινητού με το τουρνικέ στα γήπεδα, αλλά θεωρώ πως το Σεπτέμβριο πλέον θα είμαστε σε απόλυτη λειτουργία, εναρμονισμένη με την νομοθεσία.
Έχουμε στο στούντιο τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ο Αντώνης Δελατόλας κάνει επανεκκίνηση στη συνέντευξή μας.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πάντως εγώ στο μυαλό μου σας έχω δήμαρχο ακόμα, έτσι, γιατί είσαστε και επιτυχημένος. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και γνώστης του χώρου και είχατε και πολύ καλή θητεία, στο κομμάτι αυτό οι Δήμοι, με τη βοήθεια τη δική σας ή αυτόνομα, με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές ή όχι, έχουν προχωρήσει ή μόνο κάποιοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα να σκεφτούν λίγο πιο, αν το πω, ψηφιακά το μέλλον των Δήμων τους?
Καταρχάς, όσο τίτλο τιμής, το παίρνω το ότι ακόμα και τώρα.
Πολύ χαίρομαι.
Με έχετε στο μυαλό σας. Ήταν μια ιδιότητα την οποία δεν την απεμπολώ. Επίσης, είπε ο κ. Χατζηνικολάου ότι κάνουμε επανεκκίνηση στην εκπομπή. Επανεκκίνηση λεγόταν και η ομάδα μου στο Δήμο από το 2014 και μετά. Οι Δήμοι την ώρα αυτή είναι στο σημείο εκκίνησης. Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν βγει δύο έργα για έξυπνες πόλεις, για smart cities. Το ένα αφορά τους 17 μεγαλύτερους δήμους με 90 εκατομμύρια. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά έχουν δημοπρατηθεί. Μένουν ένα-δύο ακόμα των μεγάλων πόλεων που είναι σε φάση δημοπράτησης. Και υπάρχουν επίσης άλλα 230 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για όλους τους δήμους της χώρας. Εκεί είμαστε σε φάση που τώρα δίνουμε εντάξεις. Συνεπώς, οι δήμοι θα πάνε σχετικά γρήγορα στην επόμενη μέρα. Το πολύ σημαντικό όμως είναι τα έργα αυτά, τα οποία οι ίδιοι οι Δήμοι έχουν προτείνει, να πιάσουν τόπο και να είναι εναρμονισμένα, να ακουμπάνε σε πραγματικές ανάγκες που οι Δήμοι έχουν.
Στην καθημερινότητα των δημοτών κλπ.
Γιατί δεν είναι όλοι οι Δήμοι οι ίδιοι, κύριε Δελατόλα. Άλλες ανάγκες έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και άλλες ανάγκες έχει ο Δήμος του Αϊστράτη.
Ναι. Δώστε μας μια εικόνα για τα συμβολογραφεία. Γιατί είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου σας σε σχέση με τις διαδικασίες. Ακούω από πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο των πολλοδομιών και των εργολάβων, ότι αργούν πάρα πολύ οι καταχωρήσεις συμβολέων. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Δεν θα παρουσιάσω μαγική εικόνα, παρότι έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και θα επιμείνω σε αυτό από τον Υφυπουργό Κώστα Κυρανάκη. Διότι θα πρέπει λίγο να ξέρουμε από πού ξεκινάμε και το εκτιματολόγιο δεν ήταν εύκολη ιστορία σε μια χώρα στην οποία τα συμβόλαια στο παρελθόν και οι τίτλοι ιδιοκτησίας ήταν μπερδεμένοι. Εδώ τόσο μεγαλώνει και έχουμε κοινά και αδιέρετα και όλο αυτό το πράγμα δεν ξεμπλέκει εύκολα. Πραγματικά γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά στην ψηφιοποίηση του εκτιματολογίου. Υπάρχει πλέον η νέα πλατφόρμα στην οποία τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα μπορούν να μεταγραφούν την ίδια μέρα, αλλά μην κρυβόμαστε, είναι λίγοι αυτοί οι τίτλοι που δεν είναι μπερδεμένοι. Με τους συμβολιογράφους περάσαμε διάφορες φάσεις και το λέω με όλη την αγάπη που, την οποία κουμπά το χώρο ως γιος συμβολιογράφου. Την ώρα αυτή έχουμε βρει ένα στάτους και δουλεύουμε πολύ καλά. Με τη βοήθειά τους τρέχουμε ακόμα πιο γρήγορα, αλλά σε κάποια συγκεκριμένα κτηματολογικά γραφεία και κυρίως των μεγάλων πόλεων θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Το βασικό αυτό το οποίο κάναμε, γιατί εκεί κολλούσαμε, ήταν ο νομικός έλεγχος. Έχουμε δημιουργήσει πλέον μια δεξαμενή δικηγόρων, οι οποίοι παίρνουν το κομμάτι τέτοιες δουλειές για να μπορέσουμε πλέον να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Καταλαβαίνω απόλυτα πως σε μια αγορά που είναι τόσο δυναμική όπως η αγορά εκείνη, τον θέλουμε άλλες ταχύτητες, είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε.
Νίκο, κράσαρε ο δίσκος ο δικός μου με τα ψηφιακά. Πάρε σκυτάλι.
Wallet.
Τα λέω σε πιο απλά μπορώ.
Να πάμε στο wallet, να πάμε στο ψηφιακό πορτοφόλι. Τι άλλο θα δούμε εκεί?
Λέγοντας νωρίτερα στους τίτλους που μου ζητήσατε, ποια είναι η επόμενη μέρα του δημοσίου, όντως είναι ένα κράτος το οποίο θα υπάρχει στο πορτοφόλι, στο ψηφιακό πορτοφόλι, στο GovWallet του πολίτη. Τις επόμενες μέρες.
Τι θα μπορούμε να κάνουμε δηλαδή από το κινητό?
Το άλλο πορτοφόλι είναι πρόβλημα.
Το άλλο πορτοφόλι είναι άλλου αρμοδιότητα.
Αφήστε το άλλο. Ναι.
Είναι Θεοδωρικάκος το άλλο πορτοφόλι.
Σε αυτό λοιπόν στο οποίο έχουμε αρμοδιότητα και ακολουθώντας πιστά αυτό το όραμα του Πρωθυπουργού από τότε που ήταν υπουργός ο ίδιος, να φτιάξουμε ένα καινούργιο ψηφιακό και γρήγορο δημόσιο, μέχρι σήμερα έχουμε περάσει τα γνωστά ταυτότητες, αυτοκίνητα, κάρτες ανθρώπων με αναπηρίες κλπ. Την επόμενη εβδομάδα βάζουμε την ασφαλιστική ικανότητα, βάζουμε τους πόντους στο point system, ετοιμάζουμε πλέον το consent, αρχές Ιουλίου θα το δώσουμε και αυτό με τις ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή κάνω ένα καινούργιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Αυτό πρέπει λίγο να μας το εξηγήσετε πώς ακριβώς θα λειτουργεί, δηλαδή τι είναι η συνένεση που θα δίνουμε?
Έχουμε, πιθανώς έχετε δει στις τράπεζες, προκειμένου να μην ξαναπάτε να δώσετε τα στοιχεία σας, να σας έρχεται ένα μήνυμα που θα σας λέει αν συμφωνείτε η τράπεζα να αντλήσει κατευθείαν τα στοιχεία από τα μητρώα του δημοσίου. Αυτό ακριβώς πλέον κάνουμε και για άλλους κλάδους. Με τις ασφάλειες θα το δείτε τις επόμενες μέρες με τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Δηλαδή να μπορούμε πλέον αυτές οι καθημερινές πολλές φορές διεργασίες, τα συμβόλαια ενέργειας πλέον είναι και δυναμικά, θα μπορούσαμε να αλλάζουμε κάθε μήνα, να γίνονται μέσα από το πορτοφόλι μας, απλά εμείς συνενώντας τα στοιχεία που θα μας παρουσιαστούν να τα πάρει η εταιρεία για να προχωρήσει το συμβολίο μας. Άρα, απλές καθημερινές διεργασίες πλέον να μην θέλουν καμία ανταλλαγή ούτε καν ψηφιακών αρχείων. Θα δούμε τα δεσποζόμενά μας, τα ζώα της συντροφιάς, το MyPet όπως υπάρχει στο web, να υπάρχει και στο πορτοφόλι μας. Ήδη χθες περάσαμε νέες υπηρεσίες, το ότι έχω χάσει το ζώο συντροφιάς, βρήκα ένα ζώο συντροφιάς. Όλα αυτά πλέον υπάρχουν ως ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr. Άρα, μια καινούρια ψηφιακή Ελλάδα. Μέσα στο κινητό μας, μέσα στο GovWallet.
Με την κατάργηση των πιστοποιητικών θέλω να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός. Με το πώς προχωράμε δηλαδή στην κατάργηση των πιστοποιητικών.
Ξεκινάμε από το γεγονός που νωρίτερα αναλύαμε ότι αυτά τα δεδομένα υπάρχουν. Άρα για ποιο λόγο να ταλαιπωρείς έναν πολίτη να σου επιβεβαιώσει ποιος είναι, ποιος είναι ο πατέρας και η μητέρα του με ένα ψηφιακό, έστω και ψηφιακό έγγραφο. Ο δρόμος άνοιξε. Αυτό το οποίο περάσαμε τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, είναι ότι πλέον δεν θα είναι απαιτητά από τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μόνες τους θα τα αναζητούν με τη συνένεση του πολίτη. Αυτό μένει λοιπόν πλέον να υλοποιηθεί μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι τα δύο πρώτα πιστοποιητικά αυτά τα οποία ξεκινάμε, το πιστοποιητικό γέννησης και το οικογενειακής κατάστασης, που είναι τα δύο πιο δημοφιλή πιστοποιητικά. Εκατομμύρια τέτοια πιστοποιητικά κάθε χρόνο βγαίνουν. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να μην κάνουμε ταυτονόητα και να ταλαιπωρούμε τους πολίτες.
Ακούμε από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη, που είναι και γνώστης του θέματος, για το ψηφιακό σχολείο. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό. Τα σχολεία έχουν τεράστιες ελλείψεις που θα έπρεπε να είχαν λύσει, αφορά τους δήμους, αφορά την κεντρική διοίκηση. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, τι αφορά το μαθητή, τι είναι αυτό το ψηφιακό σχολείο που ετοιμάζεται, θα ετοιμαστεί, που θα είναι πότε έτοιμο, τι αφορά?
Το περιεχόμενο του ψηφιακού σχολείου είναι μια αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς με το Υπουργείο Παιδείας και τον προκάτοχό μου και καλό φίλο Κυριάκο Πιερακάκη, ετοιμάζουμε τις υποδομές έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν πλέον να σηκώσουν όλη αυτή την ψηφιακή κίνηση. Δηλαδή το νέο σχολικό δίκτυο, αλλά και νέο εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό για τα σχολεία. Το παιδαγωγικό κομμάτι προφανώς είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους ανθρώπους που είναι πολύ πιο ειδικοί από μηχανικούς πληροφορικής για τέτοιες δουλειές.
Ένας κρίσιμος τομέας είναι αυτός της κυβερνοασφάλειας. Έχουμε ζήσει αρκετές επιθέσεις σε ιστότοπους του ελληνικού κράτους. Ζήσαμε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θυμίζω πρόσφατα, τέτοιες επιθέσεις και μάλιστα κινούμενες από γειτονικές χώρες. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα?
Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, όπως ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στην φυσική του ζωή, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την ψηφιακή του ζωή. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει τη δουλειά του και την ενισχύει όλο και περισσότερο. Και ανοίγω παρένθεση, μόνο και μόνο από την επίδοση με ψηφιακό τρόπο διαφόρων δικογράφων έχουμε γλιτώσει δεκάδες ή εκατοντάδες αστυνομικούς κάθε μέρα που παλιά κάνανε τους ταχυδρόμους. Και κλείνω την παρένθεση. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διοίκησή της, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία σε ψηφιακά συστήματα, ο Μιχάλης Μπλέτσας, ερευνητής του MIT για σχεδόν 25 χρόνια. Αλλά παράλληλα, δημιουργούμε και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Χθες, επίσης, βγάλαμε πρόσκληση μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών για το εξής. Στο εξωτερικό διακινούνται διάφορα fake news που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και δεν διακινούνται επίσημα προφανώς, αλλά ανεπίσημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες ιστοσελίδες. Δημιουργούμε λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, ένα μηχανισμό που ελέγχει, εντοπίζει και απαντά σε όλο αυτό το μηχανισμό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από διάφορες χώρες οι οποίες πιθανώς να μην μας βλέπουν με καλό μάτι. Και παράλληλα, επιμορφώνουμε και το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών στο εξωτερικό, προκειμένου να μπορεί να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
Είδαμε λοιπόν μια βελτίωση, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι, σχέση με το ΕΦΚΑ, με τη
συνταγογράφηση. Και μετά θα πάω, μου έστειλε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, ναι, ο τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και θα τα μεταφέρω.
Θα είναι χαρά.
Ναι, ναι. Μόνο να μας πει κάτι σε σχέση με τη δικαιοσύνη που είπατε. Η συνδρομή σας στο να η ψηφιακή εικόνα στη δικαιοσύνη να βελτιωθεί για να μπορέσουν οι δικαστές να απαλλαγούν από μεγάλο φόρτο εγγράφων, δικογραφιών κλπ. Θα έχουμε κάτι που θα δώσει καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις και δίκες στο χώρο αυτό?
Αυτό το οποίο μέχρι σήμερα έγινε ήταν η ψηφιοποίηση των επιδόσεων, κλήσεις σε μάρτυρα, λοιπόν μαρτυρία και ποινικές διαταγές. Και την ώρα αυτή σκανάρουμε εκατομμύρια έγγραφα της δικαιοσύνης, έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό, όπως ακριβώς λέτε κύριε Δελατόλα, να υπάρχει στα χέρια των δικαστών όταν πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή, να μην ψάχνουν πλέον σε φυσικό αρχείο, αλλά να μπορούν και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης να ομαδοποιούν όλες αυτές τις αποφάσεις, άρα να έχουν την ομολογία αλλά και την ομοθεσία, μάλιστα, στα χέρια τους, προκειμένου να μπορούν να προβαίνουν πιο γρήγορα στην εξαγωγή των αποφάσεών τους.
Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος σας στέλνει και την καλημέρα.
Να είναι καλά, καλημέρα στον Γιώργο.
Λέει, στο front desk γίνονται βήματα και η κλωνοποίηση του Gov καλά κρατεί. Στο back office και στις υποδομές οι ρυθμοί είναι χελώνας. Για παράδειγμα, μου γράφει, το ultra fast broadband έργο 850 εκατομμυρίων ευρώ για αντικατάσταση του δικτύου χαλκού στην επαρχία με οπτικές ίνες έχει ουσιαστικά παγώσει.
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Με τον Γιώργο Τσιάου τα έχουμε συζητήσει και στη Βουλή. Το UFBB, όπως λέμε, το Ultra Fast Broadband, είναι ένα έργο ΣΔΙΤ, το οποίο χώρισε την Ελλάδα στα δύο. Το ένα κομμάτι πήρε ΟΤΕ, το δεύτερο κομμάτι πήρε η Τέρνα. Η μία εργολαβία έχει ξεκινήσει, τρέχει και υλοποιείται. Η δεύτερη εργολαβία έχει τεχνικά ζητήματα, τα οποία ελπίζω να επιληθούν το συντομότερο δυνατό για να φύγουμε μπροστά και στην υπόλοιπη χώρα. Αλλά παράλληλα, μετά από συναντήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και λόγω των νέων δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και των νέων παικτών, την ώρα αυτή παρουσιάζουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Να θυμίσω στον αγαπημένο φίλο Γιώργο, το 18 είχαμε 0% διείσδυση οπτικών ινών σε σπίτια. Σήμερα είμαστε κοντά στο 37-38%, αλλά μόλις το 9% των χρηστών χρησιμοποιούν οι οπτικές ίνες. Και εδώ ερχόμαστε να γεφυρώσουμε αυτό το κενό με δύο πολύ σημαντικά βάουτσερ. Το πρώτο είναι το Smart Readiness, η οποία υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον χρηματοδοτούμε τις οικοδομές, τις πολυκατοικίες για να βάλουν οπτικές ίνες μέσα. Και το δεύτερο, που θα έρθει από το Σεπτέμβριο, χρηματοδοτεί αυτή ακριβώς τη διαφορά της τιμής ανάμεσα σε μία σύνδεση απλή και σε μία ευρυζωνική σύνδεση. Τα δύο βάουτσερ μαζί είναι 200 εκατομμύρια. Πολύ σημαντική ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στη χώρα.
Βάζω μεγάλο θέμα τώρα στη συζήτηση.
Είμαι όλος αυτιά.
Τα παιδιά και το διαδίκτυο. Mm-hmm. Τι γίνεται με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο? Και μας αφορά όλους, αφορά όλες τις οικογένειες.
Μας απασχολεί όλους. Είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως τα πιο εύκολα θύματα της καινούργιας ψηφιακής καθημερινότητας μας είναι τα παιδιά. Εδώ πέρα, με το DSA, το Digital Services Act, τη δράση για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία εναρμονίστηκε, η οποία μάλλον μπήκε στην ελληνική νομοθεσία τέλη Μαρτίου με νομοσχέδιο του Υπουργείου μας, ερχόμαστε πλέον να εφαρμόσουμε πολύ πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η δράση αυτή αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ουσία, και θέτει πλέον και έναν κεντρικό συντονιστή στη χώρα, που είναι η ΕΕΤΑΦ, η Ελληνική η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά καμιά καινοτομία και επανάσταση. Μαζί με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δουλεύουμε όλο και περισσότερο προκειμένου να μπορούμε πλέον να είμαστε κοντά σε όλα αυτά τα συστήματα και να μπορούμε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να ελέγχουμε τους φορείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, οι μεγάλοι πάροχοι, σε περίπτωση που γνωρίζουν πως από την άλλη πλευρά είναι ανήλικοι, πως αυτοί τους οποίους εξυπηρετούν είναι ανήλικοι, να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο περιεχόμενο που σερβίρουν. Θέλει δουλειά, συμφωνώ απόλυτα, πως εκεί πέρα θέλει και εκπαίδευση εκτός από συστήματα firewalls και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να συνιστά η κυβερνοασφάλεια.
Είπε ο Νίκος πριν ότι έχετε μπροστά σας 3 χρόνια, γίνουν εκλογές. Εγώ λέω, δεν ξέρω αν είναι 3, εξαρτάται από τον Κώστα Μόμητο.
Θα μας το πει ο Πρωθυπουργός αύριο που θα έρθει εδώ στο Real FM.
Αν είναι 3 ή 2,5, γι' αυτό εξαρτάται και από τον Κώστα με όμικρον. Θα τα ρωτήσω ο Νίκος αύριο. Κάζω τον Πρωθυπουργό. Θα ρωτάει κάποιος, εντάξει βρε Παπαστεργίου, ποιο είναι το, εσύ νομίζεις, το θέμα που θες να τελειώσεις όσο είσαι εκεί? Και επειδή και ο Πρωθυπουργός στις ανασχηματισμούς δεν είναι και στο φόρτε του πάντα, θα τελειώσεις την παρουσία σου σε αυτό το Υπουργείο. Ποιο είναι η πρώτη προτεραιότητα?
Λιγότερες διαδικασίες, περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες, να μπορούμε μέσω του κινητού στην ουσία να κάνουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε στη χώρα. Προφανώς κρατάς και τα ΚΕΠ για τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, αλλά στην ουσία πρέπει να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας και με τέτοιου είδους δράσεις, γιατί η γραφειοκρατία καλά κρατεί και πηγαίνει πίσω εκτός από την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της χώρας.
Ρωτάω, φίλος ο Θωμάς, έχω 2-3 ερωτήματα από ακροατές.
Πάμε.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα αντλούνται και από την Εκκλησία, για παράδειγμα σε ένα γάμο ή σε μια βάφτιση?
Ο Θωμάς είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, χθες λάβαμε με την Εκκλησία, ξεκινήσαμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο τον προηγούμενο εξάμηνο, και μάλιστα χθες το πρωί μας ήρθε η σύμφωνη γνώμη από την πλευρά της Εκκλησίας, προκειμένου το πλάνο που τους παρουσιάσαμε για όλη τη διαδικασία αυτή των γάμων, βαπτίσεων κλπ. να την περάσουμε στην επόμενη μέρα. Οπότε παρουσιάζουμε πλέον αυτό το πρόγραμμα επίσημα στην Εκκλησία και πάμε να το τρέξουμε. Έχουμε ήδη επισήμως τη σύμφωνη γνώμη, κάτι το οποίο συνιστά για μένα πολύ σημαντική αλλαγή, αλλά και βοήθεια πλέον των διαδικασιών που η Εκκλησία τρέχει.
Ο Δημήτρης λέει: τι θα γίνει με τους Έλληνες του εξωτερικού που χρειάζονται το πιστοποιητικό γεννήσεως και το κατεβάζουμε από το gov.gr, διότι στις χώρες εκτός Ελλάδας μας το ζητούν.
Στον νόμο όντως έχουμε αφήσει μια εξαίρεση στο αν μπορεί να εκδοθεί ή όχι, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις που η χρήση του πιστοποιητικού θα πρέπει να εξαχθεί, να βγει εκτός χώρας. Άρα τώρα θα μπορούν να το αντλούν μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα, ένα κρίσιμο θέμα, και αν δεν έχει ο Αντώνης άλλο ερώτημα, μπορούμε να κλείσουμε.
Μα δεν
αυτό.
Έχω, με έκανε IT σήμερα.
Μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημα όποτε θέλετε.
Μην μου ξαναπεί για κουμπιά και τέτοια. Έχω να μιλήσω τόσο ψηφιακά 5 χρόνια.
Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι σημαντικό σε μια περίοδο, μάλιστα τώρα που είναι υψηλού κινδύνου για τις φωτιές, το αν μπορούμε με το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων να έχουμε εικόνες από το διάστημα που θα μας βοηθήσουν στην πολιτική προστασία, αλλά πολλές φορές και σε θέματα πολεοδομίας.
Πολεοδομίας και ακτών, και το MyCost για παράδειγμα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές σήμερα στη χώρα. Το πρόγραμμα που ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας της ΑΚΤΕΣ. Λοιπόν, το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων είναι επίσης μια πολύ σημαντική αλλαγή στην ψηφιακή πολιτική της χώρας. Το καλοκαίρι μετά τις πλημμύρες και τις φωτιές το αλλάξαμε, έτρεξε πολύ γρήγορα το πρόγραμμα και φτάσαμε στο σημείο προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, η ΕΙΖΑ, να υπογράψει τους δύο πρώτους διαγωνισμούς που τρέχει για λογαριασμό μας. Αφορά τους θερμικούς δορυφόρους και τους οπτικούς δορυφόρους. Αποκτάμε 15-16 δορυφόρους πλέον με αυτό το διαγωνισμό. Ήδη η μία από τις εταιρείες αυτές βρέθηκε χθες στην Ελλάδα και πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου, έχοντας πλέον υπογράψει, να τους δώσει πρόσβαση άμεσα σε δορυφόρους που ήδη διαθέτει, προκειμένου αυτά τα δύο καλοκαίρια που δεν θα έχουμε τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα να έχουν όλη αυτή την πληροφορία για την πολιτική προστασία και βέβαια από το 26 και μετά όση πληροφορία θέλουμε από το σύστημα των μικροδορυφόρων που η Ελλάδα αποκτά.
Είδαμε και μια ωραία πρωτοβουλία πάνω σε αυτό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κύριου Κουρέτα, ο οποίος παρουσίασε και στον Πρωθυπουργό, νομίζω και σε εσάς, ένα πολύ καλό κέντρο ελέγχου της πολιτικής προστασίας για όλη την περιοχή που νομίζω βοηθάει.
Σωστά, είναι το πρώτο από τα κέντρα αυτά, τα 13 κέντρα που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία να υπάρχει κεντρικοποιημένη σε περιπτώσεις κρίσεων. Δηλαδή να υπάρχει σε ένα σημείο και να μπορούν πλέον όλοι οι υπεύθυνοι, περιφέρεια, πυροσβεστική, δήμοι, να βρίσκονται στην ίδια σελίδα και να παίρνουν από κοινού αποφάσεις.
Πολύ ξύλο τρώει η κυβέρνηση στα μηνύματα για το θέμα του ακριβού ίντερνετ στην Ελλάδα. Εξαιρετικά ακριβό, μου γράφουν οι ακροατές, και συνάμα πίσω σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες στις ταχύτητες. Και ρωτά αν έχετε κάποιες δυνατότητες να παρέμβετε. Γνωρίζουν όλοι ότι εκεί έχουμε να κάνουμε με ελεύθερη αγορά και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ρωτούν αν μπορεί η κυβέρνηση να παρέμβει για να αποκτήσουμε πιο φθηνό και πιο γρήγορο ίντερνετ.
Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το σταθερό ίντερνετ είναι μια αγορά ρυθμιζόμενη. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που βγάζει το κόστος χονδρικής, επειδή υπάρχει ένας μεγάλος παίκτης και περιφερειακά οι υπόλοιπες εταιρείες. Αυτός ο τύπος φέτος αναπροσαρμόζεται και υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα και ένας μεγάλος διάλογος σε αυτό. Στην κινητή τηλεφωνία είναι μια αγορά η οποία ρυθμίζεται από τον ανταγωνισμό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πως όντως, παρότι δεν είμαστε οι πιο ακριβοί σε καμία περίπτωση ούτε οι πιο φθηνοί στην Ευρώπη, στις σταθερές τηλεφωνίες είμαστε πίσω. Γι' αυτό και νωρίτερα είπα πως την ώρα αυτή, στην ερώτηση του κυρίου Καραμέρου, αλλά και με αφορμή πλέον τα νέα δίκτυα που δημιουργούνται, ότι το επόμενο διάστημα θα καλύψουμε και θα προσπεράσουμε αυτή την υστέρηση σε ταχύτητες, έτσι ώστε τελικά το τελικό προϊόν που θα παίρνουν να είναι πολύ καλύτερο και άρα να μην είναι και τόσο ακριβό, γιατί η τιμή έχει να κάνει και με την παρεχόμενη υπηρεσία. Στις κινητές τηλεφωνίες είμαστε πάρα πολύ καλά. Όποιοι έχουν πάει στο εξωτερικό μπορούν να δούνε τι ταχύτητες έχουμε. Βέβαια, ακούω πολλές φορές, μα εγώ δεν έχω σήμα στο σπίτι μου. Το σήμα στο σπίτι μας έχει να κάνει με το αν υπάρχει κεραία κοντά μας ή όχι. Εφόσον δεν θέλουμε να έχουμε κεραίες κοντά μας, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε και σήμα σε σημεία που θέλουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό.
Μισό λεπτό, Νίκο. Καταρχήν, να δώσω τίτλο. χαρακτηρίζω Wi-Fi τύπου 1 τον Παπαστεργίου, Wi-Fi τύπου 2 Χατζηνικολάου. Εγώ αποσύρομαι.
Δεν μεταδίδω άλλο. Ακριβώς.
Τέλος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Ήταν χαρά μου.